Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 31 ya mwezi Machi mwaka 2022, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania, kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya hali Sudan Kusini huenda ikawa mbaya zaidi ifikapo mwezi Mei mwaka huu iwapo msaada wa haraka hautapatikana kusaidia wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyozingirwa na maji ya mafuriko ya muda mrefu. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Kuishi katika maeneo yaliyozingirwa na maji ya mafuriko kwa kipindi cha miaka miwili mpaka mitatu imekuwa ndio maisha ya kawaida kwa takriban wananchi 835,000 wa Sudani Kusini, ambao tangu mwaka 2020 wamekuwa wakishuhudia mafuriko yanayozidi kuleta madhara bila ya kuwa na matumaini ya maji kukauka licha ya mbinu mbalimbali wanazotumia. Kutokana na kuhamahama kwao, wamepoteza si mazao tu bali zaidi ya mifugo 800,000. Angelina Peter ni mmoja wa waathirika wa mafuriko hayo, ambaye kwa sasa yupo katika kambi ya Fangak, na anasema kutokana na mafuriko maji yalizamisha vijiji vyetu. Tulifika hapa bila kitu. Mali zetu zote zilisombwa na maji. Hii ni mara ya pili inafurika ndani ya miaka miwili. Mwaka 2020 hali haikuwa mbaya sana kwa sababu tulijenga mitaro. Angelina anayejihusisha na kuuza kuni ili kuwapatia mlo watoto wake anasema,
"Umapi sabuni?
Nikishindwa kuuza wanangu hawali. Hatuna sabuni, hakuna chakula, hakuna chochote." Na kwa huzuni anaeleza kuwa hii nyumba nilijenga mimi mwenyewe. Ninaishi mimi na watoto wangu hapa. Nilienda kukata vijiti msituni na kuleta hapa. Kisha nikavifunga kwa kamba. Lakini sasa mvua zinakuja. Tutakuwa kwenye changamoto kubwa zaidi hapa kwa sababu mvua inaharibu na kuyachukua malazi yetu. Mshauri maalum wa UNHCR kuhusu masuala ya hali ya hewa Andrew Harper ameshuhudia jitihada za wananchi walioko kambi ya Fangak wanaojenga maboma ya kuzuia maji kabla ya mvua kuanza mwezi Mei, na anaeleza kusikitishwa na namna jamii zinavyojitahidi kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na hali mbaya ya hewa, ingawa wao sio waliosababisha.
They need heavy machinery.
Wanahitaji mashine nzito, pampu. Kwa sasa wanachimba kwa kutumia majembe ili kujenga maboma ya kuzuia maji ya mafuriko ya sieni. Wanafanya hivi kupinga athari za mabadiliko tabia nchi ambazo hawana uhusiano wowote nazo. Mafuriko haya yamekuwa hapa kwa miaka miwili hadi mitatu na hayapungui. Nini kitatokea mvua zinazofuata zinakuja katika miezi miwili au mitatu ijayo?
Ulimwenguni kote mafuriko na ukame vimezidi kushamiri na kuleta madhara makubwa kwa jamii. Nchi zinazoendelea kama Sudani Kusini zinachangia kwa uchache zaidi katika utoaji wa hewa ya ukaa, lakini zimeathirika kwa kiasi kikubwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
Dunia hivi sasa imegubikwa na picha za mapigano huko Ukraine, lakini taifa hilo sio sehemu pekee duniani inayokabiliwa na mizozo. Barani Afrika, nchini Sudan, mapigano ya mara kwa mara ya kugombea maji na ardhi ya malisho kati ya wakulima na wafugaji yamekuwa yakisababisha majeruhi na wakati mwingine vifo, mabadiliko ya tabia nchi yakizidisha hali mbaya zaidi. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa kupitia mfuko wake wa maendeleo ya kilimo IFAD na serikali wameweza kuketisha wakulima na wafugaji na angalau kuleta amani. Ni kwa vipi? Happiness Palangi wa redio wa shirika Radio Hai FM iliyoko Tabora nchini Tanzania anafafanua katika taarifa hii iliyofanikishwa na IFAD.
Taswira ya wanawake na watoto wakichota maji kutoka kwenye mabomba ya maji. Pembeni nako kuna kisima cha maji kwa ajili ya mifugo. Kulikoni katika taifa hili lenye mivutano itokanayo na uhaba wa maji na malisho? Odaya Abdalla Omar, ambaye ni mfugaji, anasimulia. Anasema, zamani hali ilikuwa ni ngumu kabla ya ujenzi wa kituo hiki cha maji. Tuliteka maji kutoka kisima kichafu. Wakati mwingine hakuna maji kabisa. Tulilazimika kutembeza punda wetu hadi mbali sana. Lakini sasa tunashukuru kuwepo kwa kituo hiki cha maji. Ujenzi wa kituo hiki ni miongoni mwa majawabu kutoka IFAD ili kuzuia mapigano ya wakulima na wafugaji. Mabadiliko ya tabia nchi yanakausha sio tu maji na mimea, bali eneo la malisho linasinyana, wakulima wanashindwa pia kulima. Dr. Mohamed Hamed Hassan Mtaalamu wa IFAD anasema walifanya utafiti wa njia za wanyama ambako huko walijenga vituo vya maji ya kunywa kwa ajili ya wanyama. Hali kadhalika IFAD na serikali ya Sudani pia walianzisha na kufadhili kituo cha utatuzi wa mizozo na ujenzi wa amani. Katika kipindi cha miaka mitano, kituo kimoja huko Kordofan kimetatua zaidi ya mizozo mikubwa 35 ikiwemo katika eneo la Om Roaba. Meya wa mji huo Hassan Yasim El Hassan, ambaye pia ni mshiriki kwenye kituo hicho, anafafanua.
Tunajaribu kuleta mafanikio kwa pande zote na kufanikisha makubaliano.
Tangu mwaka 2018 mradi huu umewezesha ujenzi wa zaidi ya vituo vya kufadhili maji 190 vinavyosaidia zaidi ya kaya 78,000 kwenye eneo hilo la Sudani. Wafugaji hawa wa kuhamahama penginepo watalazimika kuendelea kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini suala la kugombea maji limesalia historia.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala na leo tunakwenda Pinga, jimboni Kivu Kaskazini nchini DRC. Usibanduki. Mradi wa pamoja wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, lile la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA, na lile linalohusika na masuala ya wanawake UN Women, uliotekelezwa katika wilaya nne za Tanzania ambazo ni mkoani Pemba, Ngorongoro, Sengerema na Kasulu. Matunda yake yameendelea kuonekana, kama anavyosimulia Arnold Kanda.
Ndoto zangu mimi nilizonazo, napenda kuwa mwanasheria.
Huyo ni Jessica, mwanafunzi katika shule ya sekondari Kasulu iliyoko mkoani Kigoma, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Mmoja tu wa mfano wa manufaa ya mradi wa pamoja wa UNESCO, UNFPA na UN Women. Msichana huyu alipokuwa kidato cha tatu, alikuwa amekata tamaa ya kuendelea na masomo.
Lakini klabu yetu ya tuseme ilipoanza, iliniweza kunishawishi na kunishauri kuendelea na masomo.
Kupitia mradi huu wa tuseme, klabu salama zaidi ya 110 zilitoa kwa wavulana na wasichana elimu ya kina ya ushauri kuhusu masuala ya uzazi, ujasiriamali na ujuzi mwingine wa maisha. Jessica anaendelea kueleza alivyonufaika na mradi huu akisema.
Klabu ya tuseme imenisaidia mambo mengi sana. Kwanza, najiamini, najithamini. Pia, nimekuwa na ujasiri wa kusimama mbele ya watu na kuweza kutoa ushauri kwa wasichana wenzangu. Kwanza kabisa, nilikuwa sisomi physics, lakini klabu ya tuseme ilipoanza na kuweza kunishauri, nilisoma somo la physics na tukafanya mtihani nikawa kwanza darasani kufaulu physics.
Celestino ni baba mzazi wa Jessica. Mradi huu umempa furaha.
Nimejisikia vizuri pale ambapo kulitokea mabadiliko fulani fulani ambayo yalimwezesha aidha kujua elimu na kujua mema na mabaya. Sana kwa msisitizo zaidi, ningewaomba tu watu wengine dhana kwamba msichana hawezi kusoma. Maana wengine wanadhana potofu kwamba ni watu dhaifu, si dhaifu.
Almachius Njugani ni afisa anayesimamia mradi huu katika wilaya ya Kasulu.
Programu hii imebadilisha sana mitazamo ya jamii. Jamii sasa imehamasika kwa kiasi kikubwa sana. Ukitembelea shule zote zilizo katika mradi, hata zile ambazo ziko nje ya mradi zimeiga kutoka hizi ambazo ziko katika mradi.
Aliyosema afisa mradi yanathibitishwa na afisa elimu wa wilaya ya Kasulu, Bwana Bahati Ernest Onesmo.
Kwa mfano, kumbuka mwaka jana wanafunzi wengi wa kike wameenda katika michepuo ya science form 5 na form 6 ukilinganisha na miaka ya nyuma ya 2017 kurudi nyuma. Hali haikuwa nzuri, tunakuta wanafunzi kwenye shule moja ya sekondari hakuna hata mtoto mmoja wa kike anaenda science kwenye masomo ya science form 5. Sikizo wako wengi.
Kwa mujibu wa UNESCO, 40% ya wasichana balehe nchini Tanzania wanaacha shule kutokana na changamoto mbalimbali zikiwemo ndoa za mapema, ujauzito, umaskini na unyanyasaji wa kijinsia.
Na sasa ni makala ambapo Jean Marie Vianney Kalume wa kitengo cha kupokonya silaha na kujumuisha wapiganaji wa zamani kwenye jamii DDR kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO, anazungumza na mpiganaji wa zamani Aristote na kile ambacho mradi wa MONUSCO DDR umemsaidia.
Namna gani ulikamata hatua ya kusema mimi Aristote leo natoka porini?
Nilikamata hatua kupitia matendo ambayo nilikuwa nikiona kule porini. Ya kwanza kulikuwa kuteseka, kulala nje baridi, mateso, wanzangu wa vijana wanafariki bila lolote. Tulikuwa hatupate chakula, manake mateso ya sana.
Na huko wakati ulikuwa porini, mulikuwa munafahamu kwa nini munaendelea munapigana?
Hakuna, tulikuwa tunaenda tu kabisa katika giza, wanatambia tu tupigane, tupigane, tunapigania Kongo, hatujue kama tunaenda wapi na tunatoka wapi.
Na kitu gani ilikupatia nguvu ya kutoka huko porini?
Bo, wakati nguvu ambayo nipatia nitoke porini, kwa kweli ilikuwa ni wakati nilikuwa nikiona ile matendo wenzangu wakikufa. Naona ndugu yangu anakufa, sama mdogo yangu anakufa, mimi naona anasema hapana. Siwezi nikaendelea nibaki katika pori wakati nikiona wa ndugu zangu wanakufa, wakati hatupate lolote. Hakuna pesa, hakuna msaada yoyote ambao tulikuwa tukipata.
Na wewe vile vile ni baba wa jamaa?
Ndio, nina mke na watoto tatu kwa leo.
Wakati ulikuwa porini ulikuwa unasaidia wale ule jamaa yako nini?
Hakuna, walikuwa wakipata, hawapati lolote.
Na kwa leo?
Kwa leo kabisa, tangu niingilie katika hiki kikundi chetu cha Kifumu, mke wangu anapata kachakula, anapata kapesa, anauza ka, anamuzia kanguo, anamuzia kakiato, namtengeneza kichwa nywele. Kila kitu kabisa na maisha inaendelea vizuri.
Na pesa ambayo unapata kwenye hiyo mradi, wewe ni menijie, unapanga kufanya namna gani?
Hiyo pesa kidogo ambayo ninapata kwenye mradi, ninafikiria, ninaweka kidogo 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 kidogo, ila kusudi nipate tena nyingine chombo ambacho kitaweza kuendelea, ndaweza kuuza, kiweze kuendelesha
na
ile kazi yangu.
Okay, asante bwana Aristot. Na ujumbe gani unakuwa nayo kwa wale wote wa combatant ama wapiganaji ambao wanaendelea kumiliki silaha kinyume ya sheria huko porini?
Ujumbe ambao ninayo kwa wale wenzangu ambao wako porini ni kusema watoke huko, sababu hakuna lolote. Wakuje kama watapenda, wakuje ngizi sisi tulikuja kuua watena wa raia. Kama watapenda washiripoti waende kwenye serikali ya taifa.
Hongera sana Aristot kwa uamuzi wako ambao umekuletea faida kwako na familia yako, na zaidi ya yote Jean Marie Vianney Kalume wa MONUSCO Goma, DRC. Na sasa katika mashinani tuungane na Brosi Sentieo, mwanzilishi wa kadi ya kidijitali ya kurekodi taarifa za kiafya za mtu binafsi ijulikanayo kama NHA kuhusu COVID-19.
Entusiasma sobre unha card.
Kitu ambacho kinanifurahisha kuhusu kadi hii mpya ni kwamba nafanya kazi kwenye mradi ambao unasaidia nchi kufunguka baada ya janga la COVID-19 kwa ajili ya biashara, na inawezesha wananchi kutembea kwa uhuru na kusafiri kwa kuonesha kadi hii. Mimi na timu yangu tumefanya kazi kuhakikisha kwamba cheti hiki kinakubalika, kinatambulika na kinaweza kuchunguzwa kutoka mahali popote duniani. Kadi ya NHA inawezesha Cape Verde kufikia hali mpya ya mambo tangu janga la COVID-19 kwa ajili ya kuhakikisha kufunguliwa kwa sekta ya kiuchumi na kuleta imani kuhusu hali ya afya.
Da saúde.
Shukran sana Brosi Senteo kwa ujumbe huo kutoka Cabo Verde. Naam, hivyo ndivyo natamatisha jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Pata matangazo na taarifa nyingine na fursa kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Habari za leo na nyinginezo zinapatikana kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Ya marai, 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 ya